Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. ЗША паўтарылі свой заклік да неадкладнага вызвалення ўсіх палітвязняў у Беларусі. Мікалай Статкевіч у турэмнай характарыстыцы пазначылі, што ён схільны да агрэсіі і здольны на ўцёкі. З-за моцных маразоў у многіх школах прыпынілі заняткі.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна, вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі навінаў Аляксей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Амбасадар Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў падчас свайго сённяшняга відэабрыфінгу сказаў, што Беларусі будзе складана далучыцца да ўсесветнай гандлёвай арганізацыі. І нават калі гэта адбудзецца, то Беларусь пацерпіць болей, чым яе партнеры па адзінай эканамічнай прасторы. Казахстан і Расія, заявіў расійскі амбасадар. Палітычныя эмігранты заклікаюць у развяз узмацніць санкцыі супраць беларускіх уладаў. Супольную заяву прадстаўнікі палітэміграцыі зрабілі ў сувязі з ініцыятывай Офісу за дэмакратычную Беларусь, зарэгістраванага ў Брюсэлі пры Еўрапарламенце. Офіс прапануе наадварот скараціць спіс нявязаных чыноўнікаў, выключыўшы з яго рэктараў дзяржаўных ВНУ, бізнесмена Певцева і некаторых іншых асобаў. Болей падрабязна пра гэта на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Расійскі намеснік міністра замежных справаў Геннадзь Гацілаў заявіў, што Расія не можа падтрымаць праекту рэзалюцыі Рады бяспекі ААН па Сырыі. Паводле яго, змены, унесеныя ў рэзалюцыю, недастаткова бяруць пад увагу засцярогі расійскага боку. Праект рэзалюцыі, падрыхтаваны арабскімі і еўрапейскімі краінамі, не ўтрымлівае адкрытых заклікаў да сыходу прэзідэнта Сырыі Башара Асада. У ім таксама не гаворыцца пра эмбарга на пастаўкі зброі ці пра санкцыі. У праекце адзначаецца поўная падтрымка пляну Лігі арабскіх дзяржаваў дапамагчы ў дэмакратычных пераўтварэннях. Тым часам, паводле сірыйскіх актывістаў, у пятніцу ў краіне былі забітыя прынамсі 20 чалавек, у тым ліку падчас сутыкненняў паміж урадавымі войскамі і тымі вайскоўцамі, хто перайшоў на бок апазіцыі. Еўракамісія паведаміла, што ўпалі пастаўкі расійскага газу ў 8 краінаў развязу. Паводле камісіі, запасы газу пакуль што не ў крытычным стане, хоць пастаўкі ў Аўстрыю і Італію зменшыліся на 30% і 24% адпаведна. Прадстаўнікі Газпрому заявілі ў чацвер, што яны павялічылі пастаўкі не толькі ў Еўропу, але ў Беларусь і Украіну. Пры гэтым яны фактычна абвінавацілі Украіну ў адборы газу, прызначанага для спажыўцоў у еўразвязе. Украінскія ўлады ў сваю чаргу вінавацяць Расію ў недапастаўках. Паводле міністра энергетыкі Украіны Юрыя Байко, Расія пастаўляе на 15% меней газу, чым звычайна, у сувязі з большым попытам на расійскім рынку. Кіраўнік ісламісцкай групоўкі «Каўказскі эмірат» Доку Умараў абвясціў пра свой загад спыніць напады на цывільнае насельніцтва Расіі. У відэазвароце на сайце «Каўказ-цэнтр» Умараў кажа пра апошнія падзеі ў Расіі і пра тое, што яны сведчаць пра зніжэнне падтрымкі рэжыму Уладзіміра Пуціна насельніцтвам. Паводле Умарава, прынцыпы не дазваляюць яму і паплечнікам дзейнічаць супраць тых, хто не ўдзельнічае ў вайне супраць мусульман. Разам з тым ён падкрэсліў, што па-ранейшаму будуць наносіцца ўдары па аб'ектах сілавых структураў войска і спецслужбаў. У сталіцы Егіпту Каіры ў пятніцу працягваліся сутыкненні паміж паліцыяй і дэманстрантамі, якія сабраліся каля міністэрства ўнутраных справаў. Пратэстоўцы кідалі камяні ў паліцыю, паліцыя ўжыла супраць іх слізацечны газ. Агенцтва Associated Press са спасылкай на каірскага доктара паведамляе, што адзін з дэманстрантаў быў забіты, а сотні параненыя. Дэманстрацыі таксама адбыліся ў горадзе Суэц, дзе ў ноч на пятніцу, паводле мясцовых медыкаў, паліцыя застрэліла двух пратэстоўцаў. Слухайце і чытайце нас таксама ў інтэрнэце свабода.орг.